Punggung panggung.
Kemarin ini apa? Syuting konser virtual.
Ya betul. Jadi ada satu brand lah, Segidog, main buat mereka. Kita bareng festivalis kemarin.
Tapping berarti?
Tapping, ya.
Lo sama anak-anak betul. Doyan gak mas konser-konser virtual?
Well, to be honest. Ya maksudnya itu hal terakhir yang bisa dilakukan ya di saat, kalau menyangkut konser ya,
yeah.
Itu hal yang terakhir yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Kayak gitu ya, jadi akhirnya mau gak mau, suka gak suka ya udah dijalankan aja.
Sering gak tapi Segidog kemarin konser virtual selama pandemi?
Tahun lalu tuh cukup sering. Kalau tahun ini baru kemarin itu, baru kemarin.
Sama yang ini paling ya, yang pas ngerayain si Syaidan ya?
Ya, betul. Kalau itu dari Doggy House Records ya, dari Segidog sendiri itu launching kita buat lagu Syaidan yang remake itu di rumah Syaidan.
Si Jogja sendiri gimana Mas Heru? Pandemi situasi selama udah setahun nih ya. Jogja sendiri seperti apa sih? Gue belum tahu keadaannya.
Kalau di ini ya, di jalan ini di sekarang kita lagi ngobrol ini kan Jalan Prawiro Taman namanya. Ini kan daerah turis. Ini kerasa banget kalau di sini. Karena turisnya lebih ke mancanegara.
Oke.
Di sini. Jadi mungkin 80% pengunjung Jalan Prawiro Taman ini adalah turis mancanegara. Nah, ini turis mancanegaranya kan belum bisa masuk. Jadi cukup sepi di sini. Tapi kalau untuk di Jogja sendiri sih ya lumayan lah. Ya lumayan tuh enggak terlalu ketat ya. Sejujurnya di sini terlalu ketat dan ya, kantong-kantong skena kecil masih bisa lah bikin gig di kebun gitu bisa lah.
Oh ya?
Ya bisa. Ya kucing-kucingan sedikit.
Ya soalnya kalau di sini di Jakarta sih lagi masa perdebatan gitu Mas Heru, ini kita udah bisa belum nih katanya dari gubernurnya udah ngebolehin nih tapi bla 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 bla, jadi kayak masih pada takut juga kali ya karena bukan yeah. Ya mungkin kalau kru-kru masih bisa lah di kontrol tapi kan kalau penonton yeah. Kita nggak ada yang tahu gitu Mas
ya. betul kan ya, kita dengar juga dari kayak Sandiaga Uno bilang ya ini nanti bisa bertahap dan kabar-kabar yang apa ya istilahnya ya menyegarkan gitu ya, tapi kan belum tahu kapan mau mulai itu yeah. Kapan nggak tahu kan
yeah.
Nah, gitu. Jadi aku cuma oh ya kabar yang baik dan semoga bisa terlaksana lah kayak gitu sih, cuma nggak ngarep-ngarep banget gitu loh bro.
Iya benar sih.
Selama si WHO belum bilang oke okay, ini pandemi is over oke okay, baru.
Dan kayaknya konser virtual tuh bukan jadi pilihan ya setelah pandemi selesai, kayaknya banyak band yang nggak ini deh. Kalau misalkan diundang gitu sama EO atau brand atau apa gitu untuk virtual, kayaknya bukan jadi pilihan ya. Kalau udah pandemi sih, kayaknya bukan favorit buat band-band
sih. Iya, kalau dia mau bayar 100 juta gitu nggak apa-apa sih bro. Tapi kayaknya mereka lebih memilih untuk di lapangan deh.
Iya benar sih. By the way Mas, tadi kan lu sempat bahas si itu ya, perilisan ulang si Syaidan tuh. Itu akhir bulan lalu ya, di Februari.
Yeah.
Dan itu salah satu lagu paling monumental ya. Yeah. Bahkan bukan hanya untuk Segidog, tapi untuk musik secara general di negara ini lah bisa dibilang gitu. Sebenarnya apa sih Mas Heru, teman-teman Segidog memutuskan untuk remake atau mengubah ulang ya lagu ya. Syaidan itu setelah berapa dari usianya tuh Syaidan?
Dari tahun 2003.
2003 ya. Hot Dogs ya?
2003. Hotdogs, betul.
Ya. Yeah. Apa tuh, kenapa Mas di 2021 memilih untuk kita gubah ulang yuk lagu ini?
Ya. Yeah. Jadi sebenarnya dari awal pandemi kemarin dan dari sebelumnya sih ya, dari sebelum pandemi itu kita itu pingin punya legitimasi atas lagu Saidan itu. Gitu. Artinya gini, kita tuh nggak punya apa istilahnya? Ya itu tadi legitimasi atas ini Saidan ini lagunya Segidok tercatat secara digital itu kita nggak punya. Karena master kita yang dulu di label itu bisa dikatakan hilang lah.
Masa, Mas?
Iya, bukan
ini hilang. Boleh saya boleh gue sebut nggak nih labelnya? Jangan ya.
Oh, boleh.
Oh, EMI ya?
Iya, EMI kan bubar. Bubar ya, EMI Indonesia bubar. Terus master itu dioper ke label lain lagi. Label yang katakan label B gitu, label B-nya yang bubar. Dioper lagi ke label C, bubar lagi, sampai D, sampai Z, hilang. Gitu.
Yeah.
Aku sampai telepon produsernya, produser yang menangani Segidok pas album Hot Dogs dulu, namanya Mas Kiwir. Ya. Mas, apa kabar, bla bla bla, terus Mas gini Mas, aku sama anak-anak pingin punya lagu Saidan ini dan tercatat di kayak Spotify dan sebagainya lah ya.
Iya.
Itu caranya gimana Mas gitu? Wah, masternya di mana ya? Dia bilang gitu. Anjir. Masternya di mana ya? Coba aku telusuri dulu karena dia kan orang EMI dulu kan. Nah, setelah berapa hari kemudian kita telepon-teleponan lagi. Wah, Her, itu masternya di mana ya? Dulu karena dari EMI itu tutup terus dioper ke label B, C, D, E, F, G sampai akhirnya aku tanya teman-teman yang lain juga nggak tahu, dia bilang gitu. Nah, akhirnya aku tanya ya, terus gimana ya Mas caranya Mas ya? Ada beberapa opsi sih, salah satunya direkam ulang. Ya udah, akhirnya aku dan teman-teman memilih opsi untuk merekam ulang itu gitu, agar ada tercatat bahwa di Saidan itu lagunya Segidok kayak gitu.
Berarti master Hot Dogs-nya yang nggak ada nih, bukan lagu Saidan.
Master
lagu,
ya, betul. Master Hot Dogs-nya ini di mana? Kita sampai sekarang juga bertanya-tanya gitu loh. Di mana sih masternya itu? Padahal kan ada lagu lain di situ ya.
Iya.
Ada Anjing Kintamani, ada Hidup Ini, kayak gitu.
Berencana merekam ulang juga materi lain, Mas? Atau gimana?
Mungkin ya, yang hits-hits itu mau kita rekam ulang lagi. Masalahnya lagu di Saidan ini kan yang cover banyak banget. Yang mana mereka juga monetize itu semua.
Iya.
Ya, di YouTube sendiri itu ada sekitar 22.000 video cover lagu Saidan.
Anjir.
Dan banyak banget bro.
Masuknya ke dia doang berarti ya, nggak ada.
Yo, iya. 22.000 itu terakhir aku buka sama... Ada teman-teman di, kalau kamu tahu namanya Masif ya, publishing gitu.
Yeah.
Kita, aku kan pas ke Jakarta itu iseng main ke markas mereka. Mas, coba kita buka insight-nya yuk gitu ya, buka aja. Wah itu ada segitu banyak ya. Mas bayangin aja, Mas Heru bayangin deh, misalnya satu cover ini 100.000 gitu. Yeah. Coba bisa ngumpulin berapa? Nah, dari situlah kita... apa ya, mau ngumpulin apa yang menjadi hak kita gitu loh bro.
Iya.
Ya gitu, terutama ke penciptanya juga kan.
Iya betul, dan sebenarnya nah, hitung-hitungan digital itu kan sekarang masih adaptif banget di sini ya Mas Heru ya. Kayak betul. Peraturannya tuh gimana ya, ada yang menguntungkan sebenarnya, burem. Angkanya juga sebenarnya nggak jelas-jelas amat gitu ya, tapi teman-teman Segidok sendiri memandangnya gimana Mas kayak hal seperti itu, karena akhirnya memutuskan untuk mengubah Saidan untuk versi digitalnya secara ekonomi gitu ya, dapat juga gitu.
Iya betul. Jadi yang penting sekarang bisa nomor satu bisa dinikmati lewat kayak Spotify, itulah itu satu kan. Dari dulu kan orang nggak, Mas mau denger lagu Saidan gimana ya Mas? Sedangkan di Spotify itu adanya desainan versi penyanyi-penyanyi dangdut. Hmm. Yang mana juga beberapa dari mereka itu nggak izin.
Iya. Yeah.
Diregister ke Spotify itu apa nggak gila tuh? Ini kayak gitu. Terus kalau masalah YouTube, yang di YouTube gitu, yang udah dimonetize, itu diurusin sama Menus ya, lewat Dogios Records ya. Oh. Dikirimin surat cinta satu-satu.
Waduh.
Ya, ya kita cari win-win solution sih sama mereka gitu.
Iya, iya, iya. Si ngomong-ngomong si Syaidan nih, ini ya, sebuah kawasan atau gang yang menjadi besar karena Shaggy Dog juga ya, dan kalian tumbuh besar di sana ya, ya Seru ya. Dan betul, yang betul. Yang gue tahu kan si Shaggy Dog pun manggung pertama kali di sana ya, di acara 17-an ya.
Ya betul betul.
Itu dari mana Mas Heru bisa manggung di sana 17-an? Apakah salah satu personel ada yang tinggal di sana juga atau gimana?
Iya, itu jadi yang asli di sana itu kan basisku ya, Bandis, sama gitarisku itu Richard. Nah, waktu itu memang namanya belum Shaggy Dog. Dan aku masih SMA. Terus, tapi sebelum acara 17-an gitu, kita udah mulai latihan-latihan bareng gitulah di studio, iseng lah ya. Iseng, dan waktu itu kita cover lagunya Green Day. Waktu itu kan punk revival gitu, tahun-tahun 96 gitu ya. Ya. 96 gitu kan ada Green Day yang banget tren banget. Terus akhirnya dari Green Day kita bisa digging lagi ya, ternyata di balik Green Day itu oh ada Sex Pistols, ada Rancid, ada apa dan sebagainya. Kayak gitu. Akhirnya kita karena aku yang lumayan bahasa Inggrisnya lumayan lah karena dari Bali waktu itu kan.
Iya.
Karena oke, Heru aja yang nyanyiin lagu bahasa Inggris. Aku tuh nggak ada kebayang jadi anak band tuh nggak ada bro.
Oh gitu.
Iya, cuma seneng musik seneng.
Tapi keluarga sama, musik nggak mas?
Ya kakekku guru biola, les biola, guru biola gitu.
Di rumah?
Kakekku. Terus di Jember ya, di Jawa Timur. Kakekku tuh dosen bahasa Belanda dan guru biola. Mungkin dari situ sih. Okay. Ya. Ya, dan kakakku juga suka musik, yang ngeband-ngeband yang iseng gitulah, band apa, band SMA waktu itu. Aku sering lihat mereka. Cuma untuk jadi anggota band tuh gak kebayang aja gitu loh. Nah, singkat cerita, ya udah aku akhirnya latihan-latihan ya sama Bandi, sama Richard, sama Raymond, terus mencoba untuk nyanyi Green Day. Waktu itu masih kaset ya, nyari liriknya kan susah itu pakai kaset itu kan, harus di-rewind, dipas-pasin, kayak gitu. Nah, akhirnya pentas lah kita di Syaidan itu gitu. Halo?
Oh, iya, ya, ya. Ada mas.
Ada? Oh iya. Kayak gitu bro.
Nah, 17.
Dengan si kaki yang gemeteran aku.
Bawain Green Day itu berarti ya?
Green Day, terus Bandis yang basisku itu dia bagian yang nyanyi netral. Dia bawain netral.
Wih mantep, lagu apaan netral?
Iya, Sampah.
Wih di.
Sama waktu itu eranya untuk apa? Cover lagu Bintang Kecil misalnya ya. Lagu Bintang Kecil tuh dijadiin punk kayak gitu-gitu loh.
Iya.
Nah, itulah awalnya seperti itu.
Gue belakangan mikirin juga sih mas kayak 17. Jadi dulu gue kan besar di Bogor mas ya, di Jawa Barat.
Iya.
Terus pas SMP gitu mulai tertarik untuk ngeband juga. Dan wadah pertama yang bisa menaungi ya 17-an gitu mas sih mas.
Iya.
Karena kita berangkat dari ekosistem sebuah perumahan, ya di perumahan itulah kita bisa menunjukkan sisi kreativitas kita gitu ya.
Dan mental lah.
Iya, dan setelah terpikir sekarang gitu udah di umuran segini kayak ngelihat waktu itu kayak anjing penting juga ya 17-an karena itu wadah pertama gitu nggak sih untuk akhirnya mungkin ke pensi terus ke festival gitu.
Yang nonton kan apa bukan teman-teman kita kadang-kadang, bukan circle kita. Yang nonton tuh masyarakat awam.
Warga ya.
Warga ini karena ada ya Pak RT. Ya. Pelajaran kedepannya sih ya, kamu harus siap ditonton oleh siapa aja gitu loh.
Iya betul betul. Dan gue ngelihatnya ini sih Mas, kayak kalau sekarang mungkin di era internet itu semua orang udah bisa ngerilis karyanya lewat digital gitu, lewat DSP segala macam, YouTube segala macam.
Iya. Iya betul betul.
Tapi kan itu melompati hal-hal seperti ini gitu ya, yang sebenarnya secara ekosistem jadi rapih gitu nggak sih Mas, kayak dari yang paling paling dekat
bisa sama bisa dipoles ya kalau di video tuh.
Iya. Menarik sih Mas, karena
face to face itu kan lain ya rasanya.
Iya, dan nggak cuma si Gido kan yang akhirnya besar dan memulai dari 17-an juga gitu.
Iya banyak cerita band-band yang mulai dari acara di kampung kayak gitu banyak sih.
Iya. Karena musik juga community based gitu Mas ya.
Betul.
Enaknya sih berawal dari community juga gitu.
Iya. Kampung itu kan community kan kampung.
Iya. Nah lu pas denger versi baru Syaidan yang kemarin ini gimana Mas, setelah berarti 2003 sekarang 18 tahun lah ya.
Ya.
18 tahun. Lu mendengar Syaidan versi baru gimana Mas, melihat karya itu ya setelah melalang buana kemanapun gitu, membawa Syegidok sampai ke Amerika lah katakan. Dipilih sebagai salah satu lagu terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone gitu. Lu melihat lagu ini kayak gimana Mas, versi terbaru?
Ya apa ya, mateng gitu bro. Kayak yang wow, mature. Ya kayak ya secara musikal jelas ya, karena maksudnya Jam Terbang itu kan mengasah ya, mengasah skill dan sebagainya, juga mengasah lebih tahu audio kan sekarang. Jadi ya itu tadi aku, wah ini versinya lebih bulat, lebih mateng, tapi juga ada sisi lebih live-nya, itu yang aku suka sih dari yang baru nih. Karena versi yang baru ini sebenarnya versi Syegidok kalau live bawain lagu Syaidan. Gitu ceritanya.
Lo masih ingat gak waktu pertama kali buat Syaidan versi awal? Dari mana tuh ide awalnya? Kita bikinin yuk nih si Syaidan.
Oh. Itu kan lagunya Bandis ya? Basisku tadi. Dia bikin itu di depan restoran Lijong itu, ada satu restoran Chinese itu di ujung Gang Syaidan. Tempat kita nongkrong itu di situ. Jadi disitulah dia bikin lagu Syaidan ini. Gitu. Dan liriknya dulu kan diramu dari buah-buahan lalu dijadikan minuman. Nah, itu aku rubah sedikit di situ gitu loh. Oh coba kawan kau dengar, ku punya cerita tempat biasa aku berbagi rasa. Nah, itu aku yang rubah itu di situ. Karena dulu liriknya raw banget ya. Pertimbangan ini bisa masuk ke radio enggak nih? Dengan lirik seperti ini gitu kira-kira.
Penulisan lirik tuh di Syegidok bareng-bareng Mas ya, atau lo doang?
Lebih ke aku sih sebenarnya, kayak 90% mungkin ya.
Dari mana lo Mas?
90% lebih mungkin ya.
Dari mana lo belajar atau mengasah penulisan lirik lo gitu?
Ya dari banyak hal ya sebenarnya, ngobrol sama orang, dengar cerita orang, dengar orang ngomong, terus beberapa dari buku juga, dari majalah, dari TV, banyak sih, banyak hal, kayak gitu.
Dari penulis lirik lain gitu?
Ya, dari penulis lirik lain juga tentunya. Ya. Jadi ada penyanyi kayak band-band luar sih, kebanyakan. Terus kalau diartikan bahasa Indonesia gimana nih? Ya itu tadi banyak sih.
Yeah.
ide itu kan dari mana aja ya. Tulisan di belakang truk aja itu bagus-bagus ya. Kayak kita lagi mikir apa kehidupan gitu, tiba-tiba dia ada di depan kita gitu. Kok bisa pas ya?
Biasanya di toilet tuh ya.
Karena juga suka muncul. Iya, kok bisa ya gitu. Nah itulah dari mana aja gitu aku belajar.
Kalau nyanyi dari mana Mas? Maksud gue selalu mengagumi suara lo gitu ya, di bagaimana lo membawakan sebuah lagu gitu, mau di Shaggy Dog, mau di Dub Youth gitu ya. Balik lagi, apakah lo tumbuh kembang bersama keluarga yang emang sangat musikal gitu, sehingga lo punya suara seperti itu, dapat bernyanyi seperti itu?
Mungkin ya, aku percaya sih sebuah skill itu kadang genetik, itu mungkin ya. Contohnya orang yang nggak tahu bahwa dia tuh sebenarnya bisa masak karena keturunan genetiknya. Akhirnya dia bisa muncul suatu hari di fase kehidupannya kayak gitu. Nah mungkin ada unsur genetik juga di aku, dari kakek itu tadi ya mungkin. Selebihnya sih lebih ke otodidak sih ya. Dan juga lingkunganku musisi ya di sini di Jogja ini, ketika aku pindah ke Jogja kan aku dikelilingi anak-anak Saidan yang mana mereka lebih musikal ya, baik secara individu maupun keluarga mereka itu. Keluarga di Saidan itu kan hampir semuanya musisi, gitaris, vokalis kayak gitu. Selebihnya sih aku belajar sendiri sih ya, ala bisa karena biasa sih.
Si Saidan kan semenjak lagu itu rilis, si Saidan sendiri sebagai kawasannya, kalau yang gue lihat atau gue baca di pemberitaan gitu, kesejahteraan warganya juga ikut berkembang kan Mas Heru ya. Balik lagi kayak tadi yang gue bilang, kayak karena lu berangkat dari sana, dari ekosistem, ya ekosistemnya pun akhirnya ikut berkembang juga gitu ya. Itu menurut gue menarik banget sih, kayak anjir ini menurut gue. Contoh nyata yang paling baik dari community based itu kayak ya ini. Si sekarang keadaannya gimana sih Mas, si Saidan sendiri? Katanya lu mau buka kayak semacam restoran gitu di sana ya, tempat makan gitu ya?
Jadi kalau semenjak lagu Saidan itu keluar dulu, yang jelas industri alkohol di situ bagus. Kan ada lapen ya, minuman tradisional Jogja itu. Salah satu warga yang jual di sana itu jadi wow, jadi apa ya, laris banget. Dagangannya jadi bisa bangun rumah, beli motor.
Wow.
Akhirnya kita mintain jatah tiap malam minggu.
Royalty
aku datengin ya. Aku datengin sama anak-anak. Kamu jualannya laris ya sekarang ya. Iya Mas. Coba sini. Standar preman kampung bro. Ya gitu. Ada ya. Akhirnya. Ya itu salah satu contoh lah ya. Terus Kampung Saidan itu juga dikenal sebagai kampung wisata sekarang. Ya orang bisa jalan-jalan di sana. Di dalamnya tuh kan ada juga apa, sentra industri kerajinan lokal sana ada. Terus yang jelas area Saidan itu semakin dikenal lah di nasional ya, terus di Jogja sendiri dan juga di nasional. Nah kita tuh pingin, saya tuh pingin apa ya, bikin satu tempat lah di sana itu. Dan kita pengen anak-anak muda di sana, warga sana bisa kerja di tempat kita, terus ya saling inilah, mutual lah ya. Kayak gitu. Kita lagi cari tempat sih sekarang. Ya bisa bikin workshop mural juga. Anak-anak muda di sana kan seneng bikin mural, suka bikin mural. Cuma skillnya kan masih ya otodidak lah ya. aku pengen bikin workshop di sana, workshop mural mungkin sama seniman-seniman Jogja yang udah oke. Bikin workshop mural di Saigan. Rencananya seperti itu ke depan.
Tapi itu kan
ya terhambat ini, inilah pandemi sedikit.
Pandemi ya.
Iya.
Anjir. Tapi itu menurut gue kayak skenario yang paling gue dambakan sih, Mas Heru, kayak lu berangkat dari komunitas, ya lu mengembangkan juga komunitas itu gitu, kayak anjir.
Betul, betul.
Baik lagi tadi kayak yang 17-an gitu ya, lu dari 17-an dulu awalnya di sana, lu akhirnya mungkin ke pensi, mungkin ke festival, sampai ke luar negeri, ya lu terus membawa Syahidannya ya gitu ya.
Betul ya, apa, don't forget your roots lah, ceritanya gitu ya. Ceritanya gitu, balik ke situ lagi.
Ngomong-ngomongin si alkohol, kayaknya kita harus berterima kasih sama Mas Heru dan Syahidok ya, karena telah membukakan orang tua jalan ke kancah musik hari ini gitu.
Iya, itu adminnya Instagram aku.
Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu, Syahidok nih bisa dibilang membukakan pintu orang tua untuk melekat sama musik Indonesia hari ini ya. Dan gue ingat waktu gue masih kerja di majalah, di kantor gue gitu, Syahidok mau tour ke US, presscon-nya di sana, di kantor Rolling Stone. Dan gue nontonin presscon-nya, gue dateng. Terus ingat banget Mas Heru bilang jargonnya kayak, ya, waktu itu disponsorin orang tua ya ke US, Mas, ya? Di Bandung juga ya?
Iya, salah satu sponsor Syahidok ke US ya.
Iya, terus Mas Heru bilang, ya kita jauh dari rumah tapi dekat dengan orang tua. Anjir!
Yo, iya bro.
Tapi ceritanya bener gak sih, Mas Heru? Kayak gue dengar ceritanya, katanya awalnya lo lagi minum-minum di Jogja segala macem, terus kayak mungkin agak mabok sih.
Email, ngirim email.
Itu bener ya?
Iya.
Gimana bener, tuh Mas ceritanya? Bisa ceritain lagi gak?
Ya jadi kita kan emang apa ya, anak-anak orang tua ya. Kalau nongkrong, terus kalau tur gitu tuh, selalu minum itu anggur polesom itu ya. Kalau di Jogja kan cocoknya minum itu. Akhirnya satu malam gitu tuh, entah dapat wangsit dari mana gitu. Tuh ini ada emailnya nih bro.
Ini tahun berapa?
Agak mabuk gitu. Udah lama ya. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin. Udah lama. Dan coba tak kirimin email ya.
Apa nih yang lo email?
Aku kan memang emailnya resmi sekali bro.
Oh gitu.
Iya, selamat malam. Kami dari Syahidok Band dan kami penikmat orang tua. Bahkan juga dari paman-paman kami dan bapak-bapak kami juga dulu menikmati orang tua. Terima kasih orang tua karena telah membuat produk yang enak untuk dinikmati. Apabila ingin bekerja sama ya bla bla bla. Dan kita tuh udah lupa bikin itu besoknya ya. Ditelepon sama manajemennya orang tua. Iya di telepon. Kami menerima email tadi malam. Oh iya. Padahal masih hangover gitu.
Iya.
Akhirnya serius, itu jadi sesuatu yang serius gitu. Terus dia perwakilan dari orang tua itu sampai terbang ke Jogja untuk nemuin Syahidok khusus gitu. Pikir itu memang sesuatu yang sudah digariskan ya. Mungkin dalam kehidupan kamu tuh kan ada meant to be.
Iya, iya betul.
Iya dan akhirnya ya udah dia tuh ke Jogja dia tuh nggak tahu Syahidok itu siapa.
Anjir.
Maaf ya, Mas. Syahidok itu band apa ya?
Lah.
Iya emang. Cuma dia tertarik aja gitu. Oh ya, oh enggak apa-apa, kita jelasin. Syahidok nih band ska, reggae, kayak gini kayak gitu. Oke, oke. Lagunya di Saidan, judulnya gini. Oh iya ya, aku tahu tuh lagu itu gitu. Ya udah dari situ baru benar-benar kayak blind date ya ceritanya gitu.
Anjir. Ketemunya di Saidan lagi enggak?
Enggak.
Oh, enggak. Gitu.
Oh. Ya, yes. Itulah awalnya.
Ya, itu tuh ya. Mungkin teman-teman yang... Karena di Jakarta nih, Mas. Ya. bar-bar pun sekarang bar yang mahal gitu ya udah jual anggur merah juga. Menurut gue itu harus diakui ada peran Shaggy Dog juga di sana tuh.
Iya, bisa masuk ke Hammer Sonic juga sekarang ya mereka.
Iya, festival-festival ya. Di Synchronize waktu itu ya. Lu
Synchronize ya.
Nongkrongin booth-nya segala macam ya maksudnya.
Iya, betul.
Nah, ini ninja makannya saking dan menurut gue ya mungkin Synchronize tuh menjadi contoh yang bisa terlihat banget ketika musik dicampur alkohol tuh malah vibe-nya malah makin hidup gitu ya. Festival itu vibe-nya hidup banget sih Mas gara-gara anggur merah orang tua itu.
Ya itu kan sudah dari dulu sebenarnya bro ya, dari tahun berapa.
Iya, iya.
Memang harus dikawinkan.
By the way Mas, si ngomongin si musik Shaggy Dog nih kan udah berjalan lebih dari 2 dekade ya, berarti usianya udah 23, 24 sekarang Mas ya, Shaggy Dog ya?
24 ya, tahun ini 24.
24 tahun dan sudah melewati banyak kurva karir ya, dari yang naik, turun, segala macem, sampai udah established banget sekarang. Dari yang mungkin awal-awal masih mengadaptasi ska atau 60s kayak Man Friedman gitu ya. Sampai di album Putra Nusantara mulai menjadi banyak elemen-elemen musik lain kayak sampai dangdut segala, jazz segala gitu. Itu kan sebenarnya menurut gue saking lamanya band itu kadang ya lu harus terus ini Mas ya, harus terus bereksplorasi ya gitu ya. Gak bisa hanya stuck satu area doang gitu. Untuk si Shaggy Dog sendiri sebenarnya sejak kapan Mas mulai kayak kita gak bisa nih gini terus nih, ska terus, reggae, dub terus. Harus mulai eksplor segala macam itu sejak kapan sih sebenarnya?
Sebenarnya sih kayak dari dulu ya, dari awal kita ngeband itu kan itu udah ada ska, reggae, terus ada swing, ada jazz, ada rock and roll kayak gitu. Sebenarnya semangat untuk bereksplorasi, mengeksplorasi musik di luar ska sama reggae ini udah dari dulu sebenarnya. Terus dan aku pikir itu juga jadi faktor kenapa Shaggy Dog itu bisa masuk ke semua kalangan itu. Karena ada, sebenarnya ada popnya juga ya Shaggy Dog itu ya. Kayak progresi nadanya dan lirik-liriknya tuh ada popnya juga sebenarnya. Cuma karena di ramu ala Shaggy Dog jadi kayaknya, ini ska ini. It's ska, but not ska gitu kayak. Jadi kayak
in between
jadi apa ya? Dia kayak bisa ngeblend ke mana aja gitu loh. Nah, kalau sekarang semakin explore itu aku pikir karena kita sebagai sebuah band enggak bisa ya kepatok sama ska sama reggae aja kayak gitu. Supaya kita sebagai sebuah band juga enggak bosen. Kayak gitu. Jadi nyoba ini yuk. Nyoba dicampur dangdut, nyoba dicampur sedikit hip-hop, sedikit elektronik, kayak gitu, nyoba kayak apa. Toh kita juga Nothing Tulus ya sebenarnya. Yang penting masih joget gitu aja lah prinsipnya aku sama anak-anak. Masih enak buat joget, sah-sah aja sih dicampur apa gitu.
Tapi berkarir lebih dari 2 dekade kan sebenarnya itu bukan waktu yang sebentar Mas ya, untuk menjaga tetap energi eksplorasi itu gimana? Kayak tadi ke dangdut lah, segala macam hip hop segala, dan Nothing Tulus gitu. Itu kan sebenarnya attitude band-band baru ya, Nothing Tulus tuh attitude band-band baru ya. Tapi kan Shaggy Dog ini udah 2 dekade lebih, udah banyak ekornya gitu ya. Itu untuk menjaga itu gimana Mas?
Kalau aku pribadi sih ya maksudnya aku suka apa ya orangnya curious gitu loh. Misalnya ini nemu musik baru nih, apalagi sekarang ada kayak Spotify kayak gitu kan. Musik apa kadang-kadang aku shuffle aja gitu loh. Aku shuffle tapi sambil melakukan hal lain gitu. Tahu-tahu nanti nemu apa gitu. Udah tinggal tak save aja nih kayak apalah, tak kasih nama playlist baru atau apa kayak gitu. Nah, keuntungannya ada layanan digitalnya seperti inilah, bisa nemu hal-hal baru yang kadang aku berpikir kayak referensiku tuh udah banyak banget, tapi ternyata enggak gitu loh. Ternyata setiap waktu itu aku menemukan hal baru di dunia musik ini. Dan kalau mempertahankan semangat untuk eksplorasi itu adalah ya nge-jam lah ya. Kalau sebagai sebuah band ya. Kamu harus nge-band. Apa ya? Nge-jam. Dari jamming itulah nemu hal-hal baru. Nah, gitu. Tergantung juga lawan jam. Apakah mereka juga suka mengeksplor juga. Itu juga tergantung sih.
Dan lu ketemu yang udah klop banget ya. Ini 6 orang ini bisa dibilang lu terus bareng ya. Dari 9 orang ke ya, 6 orang.
Iya, 6 orang.
Gak banyak yang berubah.
Ya udah. Sebenernya. Ya sudah sampai kita tuh gak punya teman lagi bro. Udah. Orang tekan. Orang move on ya. Kalau yeah. Kamu common people. Ya. Kamu common people itu kan ada fasenya. Dulu. Ada dulu yang ngikutin Segidok, nongkrong berapa tahun, terus ya terus dia married, terus jadi orang kantor. People come and go gitu loh. Di tongkrongan kita tuh people come and go. Ya udah sampai akhirnya kan umur ya, udah umur. Ini kalau seumuran aku dan teman-temanku ini kan harusnya jam segini stay home, nonton Netflix mungkin atau apa. Tapi kita kan masih, makanya aku bilang tadi itu sampai nggak punya teman lagi kadang-kadang bahasa gampangnya kayak gitu. Ya itulah, 24 tahun.
Gila ya, 24 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Gitu. Dan sekarang aneh, udah jauh berbeda mungkin ya, bisa dibilang dengan, katakanlah 10 tahun lalu gitu. Tadi yang lu sempat bilang, Heru, kayak sekarang lu udah dengerinnya playlist, nyangkut, lu dengerin playlist sambil ngapain, nyangkut baru save. Oh, itu kan sebenarnya itu kan behavior yang enggak ada kali ya 10 tahun lalu gitu.
Enggak ada ya. Dulu kan kaset fotokopian, difotokopi lagi. Dikopi lagi kayak gitu kan dulu kan. Ya, katakanlah masa yang susah ya dulu tuh. Mau mendapatkan informasi musik itu kan susah banget ya. Kadang ada orang yang teman yang punya sesuatu yang langka, koleksi musik yang langka tuh aja disembunyiin kadang-kadang kayak gitu. Ya, sekarang kan ya kamu tahu sendiri kan sekarang tuh apa aja kamu cari ada.
Tapi menurut gue Mas ya, dengan behavior sekarang yang playlist itu, umur dari lagunya jadi semakin pendek nggak sih Mas? Kayak tadi lu contohin kayak lu sambil ngapain? Lu nggak perlu tahu siapa musisinya, misalkan gue sambil jogging gitu pagi-pagi.
Yeah.
Kita cari playlist jogging gitu kan ada ya kayak di Spotify gitu. Terus kita dengerin, kita nggak perlu tahu siapa artisnya kan sebenarnya, tapi kayak yang penting mungkin BPM-nya cocok aja untuk sambil lari gitu ya. Sambil jogging, tapi apakah seterusnya kita akan terus melihat, oh ini siapa nih artisnya, berhenti jogging terus lihat siapa artisnya, digging lagi gitu-gitu kan, itu udah gak ada tuh menurut gue. Bukan gak ada sih, kayak semakin berkurang lah gitu ya.
Berkurang, iya betul-betul.
Jadi umur lagunya tuh jadi pendek gitu kayak aduh. Jadi kayak agak, ya ada pros and cons-nya juga ya dari si behavior playlist.
Iya. Ya karena banyak distraksi ya sekarang ya. Banyak distraksi artinya, kalau dulu tuh kan kamu nemu karena kamu menemukan referensi itu nggak banyak gitu, paling 2 atau 3 kayak gitu. Ya itu aja yang kamu ulik itu yang kamu ulik. Kalau sekarang paling aku ya tahu, oh, ini siapa sih, ini siapa, terus Wikipedia sebentar, cek gitu paling. Terus siapa sih influencer, siapa yang nggak terlalu digging kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kan misalnya dengerin The Specials gitu. Itu benar-benar digging yang sepatunya merek apa sih? Influence musiknya siapa? Nongkrongnya di London di mana sih? Sampai kayak gitu dulu. Itu digging, makanya ngesul banget gitu bawain The Special tuh, ngesul banget. Karena tahu historinya gitu. Itu. Kalau sekarang ya karena banyak ya informasi itu banyak sekali, jadi digging-nya nggak terlalu dalam kayak dulu.
Tapi pengaruh ke Shaggy Dog-nya sendiri gimana Mas? Maksud gue kan ya kalau pengalaman gue pribadi sih kayak akhirnya mungkin kalau dulu masih nyemplung banget sama liriknya lah, baca bukletnya segala macem sambil dengerin, tadi yang lu bilang rewind dulu, dengerin lagi segala macem. Sekarang bahkan ya Spotify akhirnya mengeluarkan sih ada si fitur liriknya itu.
Music Match kan, gitu ya?
Iya. Tapi kan kita balik lagi, nggak sambil bener-bener duduk doang, dengerin lagu sambil baca lirik gitu kan. Biasanya kita sambil ngapain tadi kayak yang tadi kayak bilang-bilang. Akhirnya
buka TikTok.
Lu main masih enggak ya?
Ada aku. Tapi gak joget-joget. Lihat tutorial iPhone.
Iya tadi kayak akhirnya kedekatan kita sama lirik lagunya tuh gak begitu dalam lagi. Gak sama dulu lagi. Nah, lu memandang fenomena ini sebagai bandnya gitu ya, sebagai yang punya lagunya, yang nulis liriknya, itu gimana Mas Shaggy Dog sendiri?
Gimana ya, maksudnya memang ya itu tadi aku bilang, kita di zaman ini ya, di zaman era digital yang informasi itu deras banget, itu harus, kalau mau melakukan sesuatu itu harus benar-benar fokus gitu loh. Mau ngapain sih hari ini, mau ngapain, kamu buka internet tuh kamu mau apa, kayak gitu. Kalau kamu memang mau mencapai satu goal tertentu, ya kamu harus benar-benar fokus gitu. Kalau enggak kamu akan terdistraksi macam-macamnya, habis ini buka ini, habis ini buka ini, kayak gitu ya. Kan kayak gitu sih menurutku. Jadi kalau aku kadang-kadang denger lagu yang dulu-dulu ya, reference dulu yang dulu-dulu tuh, enaknya di Spotify sekarang ada fitur itu tadi ya, apa, liriknya itu loh. Itu kan ada, bisa dibuka liriknya kan. Mereka kerjasama sama apa, Music Match itu kalau nggak salah namanya. Nah itu aku buka lagu-lagu yang dulu yang nggak ketemu liriknya apa itu, suka aku buka sekarang. Oh ternyata itu ngomongin ini gitu. Udah enak kan sekarang, tinggal scroll aja gitu sama dengerin.
Bahkan scrollnya otomatis ya?
Iya. Sama istriku tuh aku dipikir lagi ngapalin lagu Mas, mau buat pentas. Enggak, aku ini aja remind yang dulu, ternyata dia ngomongin ini ya. Bahkan sampai apa, kan ada Raga Muffin ya, rap Jamaika yang dia cepet ngomongnya apa, bisa kecatat gitu di apa, fitur liriknya Spotify gitu. Itu sih paling aku.
Tapi si Shaggy Dog sendiri dalam beradaptasi di era digital ini gimana Mas? Maksud gue kan sekarang jelas kita nggak, sebagai musisi nggak bisa lagi cuman bikin lagu, latihan di studio, terus bikin take rekaman, rilis, selesai gitu. Sekarang kan banyak tuh ininya.
Kayak, gimmicknya ya.
Iya, buat di digital presence-nya lah gitu.
Iya,
Shaggy Dog dari yang berawal dari yang fisik banget, sekarang masih tetap ada di permukaan di era digital ini, kalian gimana dalam beradaptasi di digital sendiri?
Ya kebetulan kita untung ada kayak Doggy House Records gitu, dan di dalamnya kan juga ada apa ya, orang-orang yang membantu kita untuk adaptasi di era digital ini gitu. Dan juga kayak aku sendiri kan terlibat di manajemen ya. Aku sama Bandis, basisku itu kan terlibat di manajemen. Untuk develop band ini, kayak gitu. Dan Bandis lebih ke booking manager, kayak gitu. Ya, kita ada meeting, terus ada planning mau bikin apa ke depannya itu. Kita dibantu anak-anak muda lah. Sikat ceritanya kayak gitu. Soalnya kalau nggak gitu berat juga bro. Sebagai sekumpulan anak muda analog ya. Ya itu berat juga.
Ngomong-ngomong si Doggy House nih, awal dari mana sih Mas Heru, Doggy House tercetusnya?
Ya dulu, tahun-tahun 2000 gitu, kalau main TV kan, ditanyain labelnya apa gitu. Misalnya ada lagu, ya di Saidan lah.
Ya.
Ya untuk buat kredit, kayak di misalnya di SCTV, Inbox, kayak gitu-gitu kan. Harus ada nama labelnya gitu loh. Nah saat itu kita kan nggak punya label, ya udah bilang aja dong, Doggy House Records bilang gitu.
Belum ada padahal ya.
Belum ada. Baru terwujud itu 2014 kemarin. Doggy House Records itu. Akhirnya dari omong apa celetukan itu terwujud betul ada labelnya sekarang. Kita juga emang salah satu impian kita tuh bisa bikin records gitu loh, terus menampung band-band baru, band-band Jogja kayak gitu. Itu sih sebenarnya buatnya.
Si Jogja sendiri, lo ngelihatnya gimana Mas? Maksud gue, Jogja kan dari dulu gitu ya, udah ya, berdekade lalu selalu menjadi sorotan ya, salah satu kota yang musiknya tuh wah gila bagus banget gitu, dari yang di permukaan banget sampai yang di bawah tanah gitu ya, Jogja tuh selalu eksentrik gitu ya, punya khasnya sendiri. Menurut lo sendiri mungkin selama lo di sana pas abis pindah dari Bali sampai bikin label segala macem, lo sendiri ngelihatnya kenapa ya Jogja bisa sampai segitu gitu, maksud gue kayak bisa punya khas seperti itu gitu di sini.
Eksentrik gitu ya.
Iya. Yeah.
Aku pikir karena ini ya Prab, karena kami ini punya banyak waktu di sini. Slow ya, bahasa sininya slow, sela. Kita punya banyak keselaan di sini. Terus di sini kita juga anak-anaknya dalam tanda kutip iseng dalam kalau udah ada sesuatu ini kayaknya bisa dimodifikasi. Entah itu barang atau lagu atau musik kayak gitu. Aku pikir itu dua faktor itu yang bikin Jogja itu soundnya bisa eksentrik karena banyak waktu. Makanya coba diginiin yuk, coba digituin yuk. Kami nggak dikejar-kejar apa-apa gitu loh. Dan kita juga nggak punya target apa-apa gitu. Artinya kita bikin lagu yuk yang nanti bisa laku, terus ini itu, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah Pram yang bikin. Aku pikir bisa ada grup musik kayak Senyawa gitu kan. Dulu nggak bayangin ya, aku sendiri. Ini grup musik apa nih? Kok suara aja? Tapi ada gitu loh, itulah itu terjadi karena banyaknya waktu untuk bereksperimen. Aku pikir itu apa?
Keadaan kotanya, politiknya gitu ngaruh sih Mas sebenarnya. Karena menurut gua kayak tadi lu mungkin nyebut Senyawa yang wah gila ini udah breakthrough banget dalam beberapa ini, belakangan.
Minum ini moke nih Pak.
Silakan silakan, gua minum orang tua nih by the way, anjir. Ini nggak disponsorin ya, hanya karena Mas Heru aja nih.
Ada teman dari Alor bawa
moke. Oh gitu.
Iya.
Minuman apa sih itu moke? Baru denger gue.
Moke itu dari pohon enau.
Oh.
Dari pohon ya, dari disuling dari pohon enau tetes demi tetes.
Wah anjir. Mantap tuh.
Ya. Tadi sampai mana kita?
Iya tadi mungkin tadi kayak Senyawa yang bahkan bukan hanya musiknya tapi pergerakannya pun luar biasa banget kemarin rilis album di 44 label seluruh dunia.
Betul, gitu ya.
Yang dia bilang bahwa desentralisasi adalah masa depan gitu ya. Ya baik lagi kayak tadi gue bilang akhirnya ya ekosistem-ekosistem lah yang akhirnya bisa membesarkan ekosistem itu sendiri gitu. Sampai mungkin ke level yang pop banget gitu, yang permukaan banget kayak Sheila on Seven juga lahir di sana gitu. Itu tuh anjir, itu dari mana? Apakah dari sosialnya juga berpengaruh, politiknya segala macam, itu menurut lu gimana?
Ya itu aku pikir sosial politik terus tekanan ya, pressure itu aku pikir sangat berpengaruh kepada bagaimana apa sebuah ekosistem musik itu tercipta ya. Aku pikir itu apa yang kamu sebutkan tadi, itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi karya-karya musik anak-anak Jogja ya, Kam. Jadi bisa menciptakan hal-hal yang ini apaan sih? Kok bisa tercipta ini? Kowe iki entuk ide skondi ya? Kamu dapat ide dari mana kayak gini gitu loh? Yeah. Kok bisa kayak gitu? Itu karena waktu itu banyak. Terus banyak hal terjadi di sini dari bercanda aja gitu, di duduk di meja minum terus ini kalau diginiin lucu loh. Wah. Wow. Terus besoknya masih diinget. Jadi diginiin enggak? Kita eksekusi gitu. Nah, jadilah dia satu hal yang fenomenal kayak gitu. Itu terjadi dari keisengan itu tadi. Itu gitu.
Itu apakah masih terasa dengan generasi yang sekarang gitu Mas? Mungkin lu melihat si Doggy House mencoba untuk merangkul teman-teman yang lebih muda gitu ya, musisi-musisi ataupun orang di balik layar yang lebih muda gitu. Apakah itu masih terasa atau ada pergeseran entah itu positif atau negatif gitu?
Iya. Iya, ada pergeseran jelas ya. Sekarang eranya misalnya kita masuk ke era digital ya, dari era yang dulu ya, era zamanku dulu ya. Orang tuh jarang nongkrong sekarang gitu loh. Semuanya berada di internet katakan gitu.
Iya.
Jadi the losing human touch-nya agak hilang gitu loh. Padahal kalau kita mau menciptakan sesuatu yang katakanlah wow gitu tuh, aku pikir untuk face to face tuh aku pikir penting ya. Bukan berarti kamu hanya kontak lewat internet aja nggak bisa, menurut gitu. Cuma aku pikir ya sebagai old school lebih enak tuh ketemu langsung gitu loh.
Iya iya.
Touchingnya beda gitu loh. Nah mungkin di generasi sekarang hal-hal seperti apa face to face diskusi bareng kayak gitu agak berkurang sih. Itu yang aku rasakan sekarang.
Iya sih, tapi sayang gitu masih, karena ujung-ujungnya juga pada dasarnya karena musik itu community based, sebenarnya pada ujung-ujungnya juga face to face juga gitu. Harusnya sih
sebenarnya
harusnya sih internet hanya membantu saja ya, bukan malah memotong prosesnya. Betul. Gitu ya.
Iya, jadi harus ya tapi beberapa ada yang muda-muda di nongkrong di warung sini terus ngobrol, terus beberapa aku bikinin kayak apa studio session ya di studionya Segidog. Dia kayak, kamu punya lagu nggak? Punya Mas. Kamu mau nggak nyanyi kayak akustik aja kayak gitu. Kebetulan udah upload satu ya di channelnya Togias Records ya. Jadi konsepnya kayak dia nyanyiin lagunya dia aja gitu di studionya Segidog, terus kita shoot dan kita rekam audionya secara benar gitu sih. Aku nyediakan mencoba mengakomodir seperti itu. Gitu. Nanti bisa siapa lagi? Kayaknya Fajar Merah ya. Berikutnya mau Fajar Merah. Mau bikin kayak studio session kayak gitu. Ya kita hanya kadang-kadang perlu ngajak mereka ngomong duluan gitu, ngajak ngobrol mereka duluan. Kayak halo apa kabar?
Mengayomi banget ya.
Iya. Karena kadang mereka tuh takut sama kita orang gitu loh. Takut segen dan sebagainya kayak gitu loh. Padahal kita tuh enggak apa-apa kalau diajak ngobrol, aku seneng gitu loh. Cuma untuk memulai itu mungkin mereka ini apa udah ngeband lama, nanti kita bakal di
malah sungkan ya.
Gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Makanya aku lebih sering sekarang untuk kalau ada kayak musisi-musisi muda ke warungku gitu, aku lebih yang masuk ke mereka gitu. Dan aku juga menyediakan panggung di sini ya buat mereka. Untuk nge-jam silahkan, band apa aja silahkan. Ini di sini nih, lihatin bentar.
Apa nama warungnya Mas, kalau boleh tahu?
Warung Heru.
Warung Heru ya?
Iya. Caranya balik gimana ya?
Aduh, gue nggak paham juga lagi.
Ini, wow. Ini panggungnya di sini.
Ada ini berarti
kecil di sini.
Oh ya, by the way, ini kan karena gitu. Podcast Mas Heru, jadi gue harus gambarin dikit ya. Ini. Ini ada ya. Sebuah kawasan atau tempat namanya Warung Heru. Mas ya. Heru sendiri lagi memperlihatkan situasinya seperti apa.
Ini, ya, ini Hahan yang gambar.
Hahan ya, artworknya ya. Dub Youth. Berarti ya. Ini alat Shaggy Dog semua nih berarti ya? Atau?
Enggak.
Oh, enggak.
Jadi kita di sini formatnya akustik.
Hmm.
Ya, karena pandemi juga, jadi yang nonton juga duduk aja. Nah, ini teman-teman band juga ya.
Hai. Halo.
Kayak gitu. Iya, kayak seperti itulah, Tom.
Iya, menarik banget sih. Mas, gue kayak tadi gue jadi agak tersentil sedikit karena menurut gue scene itu kadang sering ada rasa eksklusivitasnya gitu, Mas, ya. Sehingga orang tuh nggak berani untuk atau kasarnya kayak ada yang nyinyir gitu, kayak ah, orang ini mah gini. Padahal nggak semua selalu seperti itu gitu ya, kayak
ampun Bang Jago lah ya istilahnya.
Ya kan, kayak bumer gitu ya. Iya, kayaknya itu terjadi di semua kota juga sih, Mas, kayak yang kayak gue waktu itu pernah bikinin kayak semacam kompilasi gitu dibuat di Bogor, band baru Bogor gitu. Dan pas gue tanya kenapa selama ini nggak lu jalan sendiri, kenapa saat kompilasi ini, dia bilang kayak gue nggak tahu harus kemana gitu, gue merasa sungkan untuk ketemu langsung sama. Padahal harusnya dengan adanya kecepatan informasi dan internet ini kan, ya udah kayak tinggal DM aja kan sebenarnya, atau reply postingan gitu kan sebenarnya bisa juga gitu.
Bisa sih, cuma mungkin kan reaksinya lain-lain, Pram.
Iya.
Itu reaksinya mungkin lain-lain ya. Maksudnya kalau itu kebetulan jatuhnya ke aku DM-nya, ya mungkin aku akan layanin gitu. Tapi kan orang nggak sama ya. Siapa tahu kalau dapet yang
yang snob-snob gitu. Ya,
gak ada. Apaan sih, nggak ada waktu. Mungkin. Itu sih.
By the way, Mas, ngomongin si tadi kita sempat singgung si Putra Nusantara nih. Waktu itu kan lo rekaman kayak di villa gitu ya?
Ya, betul.
Itu gue penasaran deh, seberapa efektif nggak sih lo mengkarantina diri sendiri untuk menciptakan sebuah karya?
Ya, itu latihan buat ngadepin pandemi ya. cukup efektif ya, Pak. Maksudnya dengan umur bertambah dan nggak bisa keluar kayak dulu ya, waktu bujangan dulu. Oke, besok kita rekaman, yuk kita nginep 10 hari, nggak usah mandi, tiap hari minum aja, nggak masalah, bla bla bla. Itu kan nggak bisa sekarang ya. Jadi sekarang kita ada anak, ada istri, ada keluarga kayak gitu. Nah, makanya kita bikin karantina itu selama 10 hari. Jadi kayak, okay, kita sekarang pamit ya sama keluarga, 10 hari jadi bujangan. Nah, artinya, ya udah, kita benar-benar yang 10 hari di karantina itu benar-benar yang bikin lagu tiap hari, nggak mandi, habis sarapan langsung minum lagi. Wah, aku nemu lagu nih, karena kita butuh apa, semangat yang seperti itu gitu loh.
Trigger ya.
Iya. Bentar ya, ada teman datang.
Iya, silakan.
Ini ada konco-koncoku
dari Bali. Halo. Okay. Wah, tamu-tamu. Seru nih.
Iya.
Terus gimana, Mas?
Ya udah, jadinya 10 hari kita udah bawa kerangka lagu kan. Dan sebagian juga nemu lagu di sana gitu. Akhirnya jadilah satu album itu gitu. Soalnya kalau ya soalnya kalau di studio ya, kalau di studio itu kan nggak bisa. Siap, nah. Kalau di studio itu nggak bisa ini, Bram. Harus bentar-bentar mau pulang, bentar-bentar ditelepon kayak gitu. Nah, ini kalau di karantina ini kan jauh ya dari rumah ya.
Izin juga
sudah izin dan sinyal jelek. Memang sengaja. Jadi nggak bisa sembarangan mau pulang juga ya sana, pulang aja jalan. Tapi kan setelah itu selesai 10 hari itu kita balik lagi ke keluarga gitu.
Apa rasanya mas setelah lo udah sedikit tenang gitu kehidupan ya, terus tiba-tiba di 10 hari itu lo kembali menjadi shaggy dog di era awal gitu ya dalam tanda kutip, itu gimana rasanya?
Ya rasanya ya itu tadi ide itu langsung keluar terus, ide-ide itu. Semua ide yang ya karena kamu seperti dibebaskan ya dalam tanda kutip itu, bebas kamu mau ngapain lah terserah kamu mau. Gak usah mandi, kamu mau tidur di kebun, mau apa gitu. Itu kan yang dibutuhkan musisi itu sebenarnya gitu kan. Apa boundaries-boundaries-nya harus bisa ya melewatin itu gitu. Ya terciptalah lagu-lagu akhirnya. Bahkan lagunya masih sisa di tabungan kita, itu masih ada sisa lagu dari 10 hari itu gitu.
Oh, buat materi berikutnya
mungkin. Iya, sebagian udah rilis di album Putra Nusantara.
By the way, Shaggy Dog sekarang planning-nya apa nih mas? Yang bisa di spill mungkin dalam menghadapi pandemi ini ya, karena ini menjadi perdebatan nih, ini musisi harus rilis lagu atau album nggak sih di era pandemi ini, kayak impactful apa enggak sih ngerilis sesuatu di era pandemi ini gitu-gitu. Shaggy Dog sendiri gimana sekarang mas?
Yang berikutnya ini mau ada Saidan versi keroncong. Gitu. Ya, jadi kan Lili itu memang punya Lili ya, keyboardisnya Shaggy Dog. Itu dia memang punya grup keroncong. Nah, namanya Puspa Jelita. Nah jadi besok keluarnya Shaggy Dog featuring Puspa Jelita, Saidan versi keroncong. Wah keren, aku dengerinnya asik sih.
Oh udah jadi lagunya ya?
Udah, tinggal rilis.
Oke. Okay. Lu gak masalah mas ya, rilis pandemi kayak ya udahlah rilis-rilis aja lah. Kayak.
Oh enggak masalah. Ya mau ngapain lagi ya, kadang bingung aku.
Iya sih.
Kalau di luar ini sih apa ya merchandise masih ada, ataupun merchandise terus. Segitu kan juga ada tours and travel gitu. Namanya Putra Nusantara itu. Ya sebagai inilah ketahanan selama pandemi ini kita sebagai musisi ya, kamu tahu sendiri kan kita enggak bisa konser. Yang mana itu utamanya kita gitu.
Iya.
Jadi harus benar-benar nyari-nyari apa ya gitu.
Nah ini menurut gue menarik sih mas, ketika lu bahas lu buka ada Shaggy Dog Travel, lu fokus ke merchandise segala macem, panggung sebagai sumber streaming revenue yang terpotong gara-gara pandemi gitu. Ini kan kayak menjadi bukti bahwa aduh kok jelek banget ya, harusnya secara royalti pun bisa membantu lah gitu, sedangkan kan kenyataannya kan nggak kayak gitu ya, kayak aduh sayang banget gitu ya, jadi kayak masih berantakan gitu masih mas, kayak lu aja yang punya lagu sebesar Saidan aja kayak tadi akhirnya harus take pulang gitu.
Betul ya, kita prinsipnya sekarang sih di pandemi ini kayak apa yang bisa dilakukan ya dilakukan lah gitu. Yang penting kamu sekarang sehat, bisa makan, punya kendaraan, tidak kehujanan dan kepanasan, kira-kira itu dulu lah. Selainnya mau apa? Ya udah kamu ada studio, ya ayo dimanfaatkan, ayo rekaman. Ya udah rilis-rilis memperkaya konten mungkin ya sekarang.
Baiklah. Mas Heru. Terima kasih banyak atas waktunya ya.
Siap.
Seru sekali obrolannya. Kita tunggu ya versi keroncong dari Saidan yang akan rilis dalam waktu dekat. Dan teman-teman musisi yang di Jogja mungkin yang mau jamming-jamming, menghibur tamu-tamu dari Warung Heru, Warung Heru, silakan kontak saja ya, Mas Heru jangan malu-malu nih.
Iya, DM aja, gak apa-apa DM.
Silakan mampir aja dan menunjukkan karya kalian di sana gitu. Mas Heru, terima kasih banyak ya atas waktunya.
Terima kasih Pram, seru banget obrolannya.
Semoga kita ketemu dalam waktu dekat ya.
Oke, pasti.
Punggung panggung.